پارەزان بەخێر بێن بۆ توێژێکی تایبەت لەگەڵ دکتۆر ئەحمەدی محەممەدپور کۆمەڵلاس و مامۆستای زانکۆی واندەربلت لە دەوڵەتی تینسی ئەمریکا تا سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان لە ئەمریکا و تازەترین گۆڕانکاریەکان لە پوێندا قسە بکەین. دکتۆر ئەحمەد بەخێر بێن. دکتۆر ئەحمەد لە خزمەتە. بەڵێ دکتۆر گیان، وەک ئاگادارن هەڵبژاردنەکان لە هەفتەی داهاتوودا دووبارە بەڕێوە دەچێت لە ویلایەتی نیوهەمشایر هی ناوخۆی حزبەکان و لەلایەنی محافزەکارەکانەوە ئەوە دۆنالد ترامپ شانسی زۆرە لە ویلایەتە بۆەوە بێتە باوڵین دەنگی باڵا بێنێ لە حزبەکەی خۆیانە لە انتخاباتی نێو حزبی خۆیان لە لەملاشەوە برنی ساندرز لای چەپەکانەوە زیاترین شانسی هەیە. بەڵام بەپێی ئەو شتێکی لە کۆمەڵگای ئەمریکا دەیناسین، چەپەکان تا ئێستا لە ئەمریکا ئەو شانسیان نەبووە چەپ کەسێ وەک خۆی وەک سۆسیالیست پێناسە بکا. وەک پرسیاری یەکەم پێتان وایە، ئەوە کە کەسێک بەخۆی دەڵێ سۆسیالیست و لە ئەمریکادا ئاوا شانسی ئەوە پەیا دەکا لە هەڵبژاردندا دەنگ بێنێت، تەنانەت لە بەرامبەر کەسێ وەک کلینتۆن کە هەم تەجروبەی سیاسی زۆرەوە هەم زۆریش لە پشتسەریەوە هەن لە سیاسەتی ئەمریکادا سۆرسی زۆرە بۆ کێبەرکەی ئاوا، ئەم بەمانای گۆڕانێک لە کۆمەڵگای ئەمریکادایە بە نسبەتی ئەو شتی پێ دەڵێن سۆسیالیسم؟
بەڵێ، من لەسەر باوەڕم کە سۆسیالیزم لە ئەمریکا وەکو پێویستە بۆیە، چونکی دەگوترێت وەکو دەگوترێت حتی ئەگەر بەرنی ساندرز بشی دۆڕێنی، یعنی لەو انتخاباتێشدا لەو ئەلێکشنێشدانی باتەوە، وەکو دەگوترێت سۆسیالیزم تەنیا ڕێگای دەربازبوونی کاپیتالیزم و دۆخی ئەوروپی سرمایەداریدا ئەمریکایە. بەڵام من پێم وانییە کە لە کورتخایەندا سۆسیالیزم بتوانێ لە سیستمێکی سرمایەداری وەها بە عیساب تونتوجی وەها توندتۆڵ لە ئەمریکادا بیباتەوە. بەڵام وەکو بەرنامە درێژخان بڵێ ئەو بەرنامە دەبێت تەنیا ڕێگای نەجاتی کاپیتالیزم و سیستمی سیاسی و اقتصادی ئەوروپی ئەمریکایە بێ. بەڵام من پێم وانییە کە خەڵکی ئەمریکا بەتایبەتی خەڵکێکی غەیری سیاسی و خەڵکێکە کە لە سیاسەت دوور ڕاگیراوە بە بەدەیان هۆکار، لەسەر ئەو باوەڕی نیم کە خەڵکەکە دەرکێکی ئەوتۆی هەبێ لە جیاوازی نێوان سۆسیالیزم یان سۆسیالیزم و چەپ یان چەپ و بە عیساب ڕاست. پێم وانییە ئەو جۆرە کە من دەیبینم خەڵکی ئەمریکا لە ڕووی بە عیساب عەقیدەی گشتیەوە لەڕووی ڕای گشتیەوە ئەو ئامادەییان تێدا نابینم.
ئەی دکتۆر ئەحمەد، بەپێی ئەوە کە لە ئەمریکادا بە وەک سنەتێکی سیاسی لە شەڕی ساردەوە بەجێماوە کەلمەی سۆسیالیسم و کۆمونیسم و چەپ بەگشتی جۆرێک ترسی لەگەڵا بوو، خەڵک خۆیان لێ پاراسۆ پێیان وا بووە، ئەو شتێک خۆیان پێی دەڵێن ستایلی زندگی ئەمریکایی لە بین دەبات. بەڵام ئێستا بەرنی ساندرز بە ئاشکرا دەڵێت سۆسیالیست، تەنانەت ئەو پێشنیارانی کە پێی کرا کە لەو شە زۆر ئیسفادەنەکە قبوڵی نەکرد. و لە عینی حاڵدا ئەوە کە ئێستا با بڵین لە هیلاری کلینتۆن لە هەمشایر لە هینەکانە لە ڕاپرسیەکانە کەوتە پێشەوە و بەگشتیش لە ناو کۆمەڵگادا یارمەتێکی زۆری بۆ کۆکراتەوە، ئەوەشی کە لە ڕێی پێدرا لە ئایالەتی ئایۆوا زیاتر جوانەکان بوون، ئەوانەی کە ژێر 40 ساڵ عمریان بوو. ئەمە چی؟ ئەم بانە ئەو گۆڕانە نییە کە ئێمە باسی لێ دەکەین؟
ئەو گۆڕانە دروست، ئەو گۆڕانە دەبیندرێ، بەڵام من ئەو گۆڕانەوە گۆڕانێکی زۆر بنەڕەتی نایبینم. بەڵام ئەگەر دقەتی خودی بەرنی ساندرزیش بۆ خۆی دەڵێ ئەمن سۆسیالیستێکی دیموکراتم، ئەو زۆر خۆی ناوێرێ وەکو چەپێکی تۆخ خۆی ناناسێنێ، وەکو کەسێکی رادیکال خۆی ناناسێنێ، بەڵکو بەرنامەی گشتی بەرنی ساندرز دەواقەدا ئەو جۆرە کە من خوێندومەتەوە ئاگادار موجب ڕاکردووە بازنگەری لە هەندێک بەرنامەهای تۆسعی ئیقتصادی و تۆسعی ئیجتماعی لە نێو خودی ئەمریکادایە. بۆیە من پێم وایە کە ئەو بەشە ئەوان هەمیشە دیموکراتەکان نەکە لە ڕووی سۆسیالیستەوە، هەمیشە ئەوانە خۆیان لە کەمپی بە عیساب کێشە و جێبەجێکردنی کێشە و گرفتی ناوخۆیی هاویشت، و هەمیشە ئەوانە وەکو سنەتێک باکۆکیان کردووە لەسەر چاکسازی نێو ئەمریکا، ئەوەی کە هەر جارێ بۆ هەر ئەلێکشنەی چە شعارێک بەرز دەکەنەوە یان ئەوەی کە چ قەولێکی بە خەڵکی دەدەن بە چاگا بە خراپ چەندە جێبەجێ دەبێ، ئەوە بە نەزەری من استراتیژیەکە ڕۆژمەڕە، یعنی بەپێی ئەوەی کە هەڵسوکەوتی نێو وڵات و دەرەوەی وڵات چۆنە ئەوان بۆ استراتیژی گەمە دەکەن. بەڵام لەسەر ئەو باوەڕەی نیم دیسان کە پێم وانییە کە بتوانن گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە ئەمریکادا دروست کەن، چون ئەتۆ لەولای جمهوری خاکانتن بە عیساب ڕیپابلیکانتن کە ئەوانەش وەکو دموکراتەکان بەرنامەی خۆیان هەیە و ئەو دوو سنەتە ئەو دوو کەمپە هەمیشە ئەو شەڕەیان بۆ. بۆیە ئەگەر دقەت بفەرمووی لە درێژایی فەساد ڕابردوودا و حتی لە سەرەتای پێکهاتنی ئەو دوو حیزبان لە ئەمریکاوە، ئەمن پێم وانییە کە ئەو دوو سنەتە هەمیشە پێکەوە هاتوون و هەر جار ئەوانە فەلجەکان گۆڕیوە، بەڵام خۆی کۆڕ و بنەڕەتی موضوع و بنەڕەتی بەرنامەکانیان تمامی برای من تغییر کوتونه کرد.
که واتبرستان بگشتی هات نیستند درز و او شعار سیاسی که حالی بجاردی و پناسکنی خوی اوک سوسیالیست با گورانی که گوری لسیاسی مکه دانازم. بلام لولاور دونالد ترامپیش شانسی که زوری پیا کرد و شعارکانی به تواوی پیچوانی اوشتی که سندرز داله. ترامپ میلیاردره که و بابلین خوی به تواوی به هنده زنه با جبهه که محافظه کاری سنتی تناند جوریک هندگ لچاودران دالین افکار بابلین بیو راو رفتارکانیشی فاشیستی و لواقع لانی کم راستی افراتیه به تأکید اویش لانگری تایبتی خوی هیا پیتن وایه که لانگرکانی او چون پیناسف کین لم لاو ترام سندرز هندگ جوانکان و اوانن که لطبقی متوسطنو حزکن با گوران لسیاستای عبوری نو خوی امریکا دا ای اوانه ترامپ تو هنچون پیناسف کین
من اوی که دارم سندرز لو بواره و تغییر استراتیجی که دادید و کودشید لامریکا دا اوان اوان کدو همیشه بوزیورد و اوان بو معنی نکه بلایم اوان اشتباه دکن لولا اوکوست جنابت فرمود ترامپ معنی ترامپ بیاره دنگی کامل خلقی دی دنگی امریکای سبعرد بو مهاجر و بو کشانه که لیمیدل ایست و بو تروریزم و بو کشانه که لده ولاته دنگی کامل خلقی امریکای که خویدن وینه بو خلقی امریکای دروست که لسر خیابان لسر جده زوربه زولی هم باسی تولیرانس و مداره ده که مال دلی خواهند در ترسه که گورانه لیمی دل ایستی بتای بد که لبکو بخود اگه دایی لامریکای دسترسی به اخباری دسته اول ببونی او هم رسانانا زوربه زحمت و او خلکه که لدور را دی بینه و خلکی می دل ایستی لنزدی که او ببینه اوانه ترسی هنیه بایا زوربه زولی هم پشتی ترامپ ده گرن بلا هم لدرش خاین ده یعنی اگر بیتو ترامپ بای بد یعنی لو انتخاباتی ده برنده بی امن رام وایه که اگر لو شعرانی که استباسیان ده که پیان پابند به وکو زوربه زوری دموکراتکان و زوربه زوری ریپرسینکانش باسیان که دوار تموه به وکو مغناطی سکیلی ده با قبکدنی تروریزم با جذبکدنی تروریزم و با رنجاندینی بشه که زور لخلق امریکای که یعن مسیحیانی میان روان یعن مسلمانانی که کبون شهر وان و برای من هاتنی ترامپ بو شعرانی که دیده و با قولی که دعوتی که ده با قول خود دیواری که کشه به دور امریکا ده صرفی ترشی او مسئله تا ایستا خطراتی که به قومی دوری با امریکا دوست کرد و هستن که خلق ده قلیبه
زور چاکه که دکتر احمد لعینی حال ده هندگ لچادران دلین وک خوشتن امشتن پیدا اوانه که رای به ترامپ دادن هندگ یعن لوانن که لسیاس امریکا ساکت بون بشه لو کاینین و زورش کشین سیاسی داره امریکانیه لو لاشو اوانش که رای به سندرز دادن کشین بابلین رایان و مشکل کهین او کشد نو خویانه که امریکا ده هیل بواری آبوریه و کواته رنگ هندگ لعینگرانی وک او چادران دلین لعینگران ترامپ کاته که ترامپ لسانه چه دروا برو سندرز میل بکن یعنی کشکی اوان زور اوانیه کس وک بیری سیاسی چون بیر دکنه اوه که زیاتر تمرکزن نو خود آیا و جوریک جیاوازیان هی لگل جریانی اصلی سیاسه لامریکا دا ایو لگل بیرو راهم
من لسه باورم که اگبم هی وکو خلاصه عرضی جنابت کم بگشتی با سیاستی کلی امریکا لو سردمی وکو کسی که تجربه میدل ایستی شم هی و تجربه ایر شم هی لدرو شم عشاده که بلنزی که وجه بینم با او سردمی به نظری من دموکراتکان باشترن یعنی بگشتی با ترنوسی خلق امریکا چون امن دلنیا مگر جمهوری خواهکن بین که شیکی گوره رو میدل ازداد یعنی دروز دکن یا اوی که درشه پیزن به طایفت مسئله ایران بلام امن لسن او باورم اوی که جمهوری خواهکن او دوریان حال کرده و دموکراتکن سلوبر لشکست دابون به های اوی که پیان و خلق امریکا پیان و که دولت اوباما به طایفت لقبال ایران در زور کتاهات و سیاست خارجی زور ضعیف و بلان برای من اگر ما بجوانی دقت که سیاست اوباما نه تنها ضعیف نبود بلکه زور خردمندانه و بوچی چون دواقع در شر اوروکی میدل ایستی شر کنیابتی لنیوان ایران و عربستان لنیوان روسیه و چین للاک و للان امریکا و یعنی به نظر من اگر دموکراتکان بتوان خلقی امریکا متقاعد کن بو اوی که سیاستکان میدل ایستی بوان تمجیل کن و بوان رمب کن و دتوان پیش به رپابلیکنکان بگرن و بته بد کج بکسانی تندرو وکو دونالد ترامپ چون امن چاروانی اویه مگه کسانی که وکو ترامپ بین سر کرد با اون نگرش منفی که هیانه و دست کم با شعرانی که داویانه و خلق سر نمای اول رأی هم پیداون و نه حتی مدین لسر نمای او شعرانه پیشتان گرتون اتو ده به چاوری قربوش ببیو ده به چاوری جبران او شعرانه ببی ده به چاوری اوی بی که سياسه امريكا بتها بد خبر مدل ايست الخبر مسائلي داخل خود امريكا وزرت بتجبه
طبعا دكتور احمدي محمد فور كوملاس ومامستاي زنكوي وندربيد لولا تنس امريكا زور سباس بو بشداري تن لمتوجده كاك لخمان لخدمتك
سو سباس امريكا